Yepyer Azadlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 27-nji ýuly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Birleşen Ştatlaryň ortet we Siýria bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk boýunça planynyň jekme-jeklerini ýakyn wagtda oglan etjek diýip aýtdy.
İki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlykda gözüňde tutulýan Washington bilen Moskwanyň El-Qaida bilen ýetişikli El-Nusra frontuna garşy hawa zarbalaryny koordinirlemekleri üçin diýilen maglumatlary özara paýlaşmak.
Türkmenistanyň Newtgat Pudona degişli döwlet edaralarynyň ensemetinde iş sorunlarının azaldılyandığı aylıkların kesilyandığı xabar berilýär.
Hatta wezipesinde kaldırılan käbir işgärlerin hem iş tertibinin yarım stavka geçirilendigine aýtdy.
Türkmenabat şäherinde çilim gytçylygy emele geldi.
Hukumatda değişli mahallelerin ve dükkanların köpünde bol çilim ne okuma şäherin sap yarmında deniýärler.
Şun biz bu wezipelik temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan oldun täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň ortet we Siýria bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk we aňtaw maglumatlaryny paýlaşmak boýunça planynyň detallarynyň awgustyň başynda eglan edilmegine umyt bildirdi. Kerry bu barada 26-njy ýylda günorta günde Orazia ýurtlarynyň Laosdaky duruşunyň dowamında ortetiň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni aýtdy. Plan Washingtonyň we Moskwanyň Al-Qaidanyň ýarany Al-Nusra frontuna garşy howa zarbalaryny saatlaşdyrma üçin aňtaw maglumatlarynyň paýlaşylmagyny şeýlede Siriýanyň howa göçleriniň aram gozgulanyçy toporlary oka tutmagyna gadagançylygy göz öňünde tutýar. Fransiýanyň Normandiýa regionunda iki hüjümçi Hristiýan kilisesinde ruhanyny öldürdiler. Hüjümçileriň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilendigi habar berildi. Hüjümçileriň şahsyýeti we maksady anyklanmady. Fransiýanyň terrorga garşy derňeu toporunyň aýtmagyna görä, şäher kilisesinde bolan hüjüm boýunça derňeu geçirilýär. Fransiýanyň mediýasy hüjümçileriň ruhanynyň damagyny çalyp öldürilendigini habar berdiler. Beýleki zamanlaryň ölümiň gyrasynda bolanlygyny Fransiýanyň içeri işler ministrligi Мәлім етті. Францияның президенті Франсуа Холланд ва ішері ішлер министрі Бернард Казню хүджімін олан еріні вардылар. Францияның медиасына көрі хүджімчілер руханіні екі мана қаялы өбірне әтші дейінчейіні замуын алыптыр. Ватикан хүджімі ядғырып, оны вақшиычылықлы ғырғыншылық деп атландырды. Францияның премьер-министрі Мануэль Волс бағдатхана әділен вақшиычылықлы хүджім білен вағлы аладаланма білдірді. Тұтыш Франция ва католиклары зарвы урылды біз біле дұрарс деп Волс Твиттерде язды. Orsiýetli 3 kürekçiniň Rio-da ýetiljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna 25-nji ýylda gadagançylyk gerdildi. Olaryň Halkara Olimpiýa Komitetiniň düzgünleriniň esasynda doping bilen bagly gadagançylyk sebäpli ýarıştan çetleşdirilendigi aýdyldy. Ivan Podshivalov, Ivan Balandin we Anastasiya Karabelshikova babatyndaky gadagançylyk Orsiýetiň gaýykçylarynyň Olimpiýada gatnaşyp bilmejegini sebäbi gadagan edilen kürekçileriň çalşyrylyp bilinmejegini aňladyar diýip Orsiýetiň Kürekçiler Federasiýasynyň başlygy Benjamin But aýtdy. 3 adam diskwalifikasiýa edildi. Şu 3 adam sebäpli 15 adam Olimpiada syýahat edip bilmeýär diýip But Interfax agentligine aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti 24-nji ýylda ähli ortetli atletleriň gadagan edilmegine garşy çykdy. Emma doping bilen bagly düzgünleriň bozulmagyny degişli odalky ýagdaýlar wagtynda gadagançylygyň giýirdilmegini kabul etdi. Türkiýanyň premier-ministriniň orunbasary prezident Recep Tayyip Erdoganyň prezident Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek üçin indikaýda Orsiýada sapar etjek diýip aýtdy. Bu sapar Ankaranyň geçen ýylda Orsiýa duçaryny urup gaçyranlygy üçin ötünç soramagynyň netijesinde Moskwa bilen gatnaşyklarynyň gowlanyp başlanmagyndan soňky ilkinji duruşyk bolar. Türkiýanyň Anadolu döwlet habar agentligi 26-njy ýylda premier-ministriniň orunbasary Mehmet Simsegiň sözüni siterläp Erdoganyň Putin bilen 9-njy avgustda Sankt-Peterburgda duruşup biljekdigini habar berdi. Putin şu aýyň başynda Erdogany jaňyryp, oňa Türkiýede başa barmadyk harby agdalyşyk bilen baglylykda gynanç bildirdi. Kreml iki ýurdun liderleriniň ýakyn wagtda duruşuşjakdygyny hem şonda mälim edipdi. Azerbaijanyň Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň ýylyň aýagyna çenli summit geçirmegi planlaşdyrylýar diýip Azerbaijanyň Trend agentligi Хабар берди. Үчөөрдүн арасындагы кепилешиктери якын чечме талкыланмак менен берилген маалыматы көрө Түркмөнстанда кечирилмеги планданыштырылган жогору деражалуу кепилешикте хузусанда трансхазар газ кечиричисинин курулушу ара алынып маслаха дедилер. Хазар деңизинин дөбүнөн чекилже газ кечиричи аркылуу Түркмөн газына Азербайжандын үстүнөн Түркия актырмак боюнча проект 2005 жылдын май айында Ашхабадта кечирилген көп тараптуу кепилешиктерде маслаха дедилип, Түркмөнстандын Азербайжандын Түркиянын ва Европа бөлүнүшүнүн арасында энергия пудондагы кызматташтык боюнча декларация кол чекилип, Азербайжан проекттин курулушу кечирилмеги үчүн көп тараптуу колдоо билдирген. Түркмөнстан канунун статусу кеткетилмеди. Хазар деңизинин үстү менен газ кечиричинин курулушу кечирилмеги үчүн проектке катнашкан тараптардын ыраазылыгы жетерлик деп катап эди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиешелүүлөрдү тыңдадыңыз.